Kepdeýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji fevraly, Kepdeýäriň 1-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýerki saýlawlarda prezidentlige talaş etjek kandidatlaryň ýene ikisi resmi hasap alyndy. Türkmenistan'ı kayta nöwet tölläp artykmaz çörek alýanlar tutmak dowam etdirilýär. Könrünçde 6 asyr ara gatnaş kymmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Urban tanış edýärin. Ukrayn häkimiýetleri 20-nji fevralda bazar güni ýurdun günnä görnäk separatistleriň atan onlarça topokuny hasabaldy. Kiýewde berilen maglumata görä, adynyň 50 çüjüm edildi we olaryň hemmesi ýaly Minsk alalaşyklaryna gadagan edilen yaraglary ulanmak bilen amala aşyryldy. Separatistler hem Ukrayn goşunlaryny yarasyk alalaşyklaryny bolmakda we agyr yaraglardan ok atmakda aýplaýarlar. Luhansk halk respublikasy diýilýän sewitdäkileriň sözlerine görä Ukrayn goşunlary Luhansk halk respublikasy diýilýän çägini 50 gedek ok atdy. Ýylatly okatlaryň 24 sanatyna oda saldy. Şeýlede separatistler hökümet güýçleriniň agyr toplary, minamyotlary, dürli görnüşli granatamyotlary we ogunyk yaraglary ulananlygyny öňe sürýärler. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 21-nji fevralda Ukrainadaky betdagçylygyň öňüne almak tagallalarynyň çägini Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda urlaşmagy meýilleşdirýär. Metduat sekretary Stephen Hebestreit bu söhbetdeşligiň şuwun öýlen. Putin bilen 20-nji fevralda we 21-nji fevral güni irden iki gezek gurulaşan Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen yakından utgaşdyrylanyny aýtdy. Metduat wekiliniň sözlerine görä, Scholz'yň meýilleşdirýän gepleşikleri günwatarın Rusiýanyň Ukraina girmeginiň öňüne almak üçin edýän bilelikdäki diplomatik tagallalarynyň bir bölegi bolup durýar. Egerde Orsiýet goňşusynyň üstüne goşun sürmek kararyna gelse, Germaniýa hem Moskwa garşy bir sanksiýa girmek meselesinde günwatar ýaranlaryna goşuljakdygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri Urozgelli Çölüýewiň en atasyny baş edýär. Aktivistin ejesi polisiýa bilen söhbetdeşlikden soň keselhana ýerleşdirildi diýip Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Urozgelli Çölüýewiň kyssasy geçen ýylyň martynda Şeremetýewe howam edilinde 3 hepde oturup gaçwatalga ardasyna seretdirmek synansynyň arasynda Russiýadan çykarylanyny belli boldy. Häzir ol Postsovet ýurtlarynyň birine bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guruma berilýär. Aşgabatdaky seçmäniň maglumatyna görä, Urozgelliniň en atasy fevral aýynyň başynda Zhitnikow köçesindäki şäher polisiýa bölümine çagyrylypdyr we Kakasy ýarymansyň aktivistiň 62 ýaşly ejesi ogul Maral Çölüýewa polisiýa edarasyna baryptyr. Häkimet wekilleri oňa köp çağal enediňini we täze gurulýan ýokara amatlykly jaýlardan jaý almak nöwetiniň ýeteniňini ýöne oglunyň döwletden kytlamagyny bet edip Türkmenistana dolanyp gelmeliligini, onuň türme basylmajagyny söz berýänliklerini aýdypdyrlar. Ogul Maral häkimetlere bizi günümize goýun. Biz jaý üçin nöwete durmadyk. Oglum kanun bolan bolsa goý öz jogap bersin diýipdir. Şondan soň häkimet wekilleri haýwa tatyp aktivistiň ejesiniň üstüne ýygyrmagy başlapdyr we ol huşuny ýitiripdir. Türkmen Helsinki gazetesiniň habaryna aýdylmagyna görä, polisiýa tez kömek awtolugyny çagyryp huşsuz eneni hastahana ýerleşdirjek bolupdyr. Emma näsewi Bekrowy berdiňi gaza Hitrow ketraplaryna kabul etmediler. Ol ahyryna Sapar Murat Niýazow adynaky hastahana ýerleşdirilip, bir näçe gün soň ol ýerden çykaryldy diýip habarda aýdylýar. Kazakstanyň öňkü görünmek ministri Murat Bektanow tutsak edildi. Oňa başında hökümete karşı kurulan protestler ve olur neticesinde dören bir düzgünçülükler mahallini kıradı. Hareket etmeyen durmak ayıplaması verildi. Murat Bektanov 2021 yılın Ağustos ayından beri Kazakistan'ın korunmak ministerliğine yol başlık ediyordu. Emma ol şu yılın 19. yanvarını protestlerin kızgalanlı vaktinde Respublikanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in kararı bilen vezifesinden boşadıldı. Yanvar ayının başında yangıç sahalarının birden kımmatladılmağı neticesinde Kazakistan'da halk protestler başlandı. İlki bilen demonstrantlar yangıcın vahasının ardı anladılmağını talep ettiler. Yönü son olur siyasi talepler hem öne sürdüler. Siz havarlar dinlediniz.